Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyirsiniz.
İşten sonra sizin verilişiniz.
Bize kabiler yetiş. Biz ona derdiniz diyelim ki dana prezident. Bakın şamaklığın. Vəziyyəti bir gün Allah da götürmez bunu.
Hak demirdi ki buna bu koşun gönder. Bu dedi ki hürmet değil hamaliye. Belki buyurup sen de gelesin.
Memur öz başına.
Memurlar hesabatlı değil. Halka bağlı. Çünkü halkları seçmiyor.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahidatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əcəlləriniz ölməsin!
Hiç vaxt imkan verə bilmərik ki, anti-milli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq və Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci səsli təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz insan haqları mükafatı haqqında danışacağıq. Sülh və Demokratiya İnstitutu tərəfindən təhsil olmuş İsaxan Aşurov mükafatı bu il kimə verildi? Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və mükafatın sahibi yazmışdıq anonsda, amma mükafatın sahibi hazırda həbsdə olduğunu bildik. Mükafat verildikdən sonra Yadgar Sadıqova verilib mükafat və onun hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Elman Fəttah söhbət edəcəklər bu barədə. Elman bəy studiyamızdadır, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Leyla Yunus da bir qədər sonra telefonla qatılacaq verilişimizə. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, TürkSat'da və Hotbird'də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləyə bilərsiniz. Verilişin təkrarına Hotbird P2-də yayınlanan RTV kanalında sabah gün ərzində izləmək imkanınız olacaq. Və keçək mövzu müzakirəsinə. Mən bir daha xatırlatma verim ki, İsaxan Aşurov mükafatı artıq ikinci dəfədir ki, təqdim olunur. Bu dəfə onun qalibi hazırda həbsdə olan Müsavat Partiyasının başqan müavini,
müşaviri
Yadgar Sadıqov olub. Yadgar Sadıqov vicdan məhbusu hesab olunur. Xəbəri var mı özünün?
Yadgar bəylə mən həftədə bir dəfə görüşürəm. Son vaxtlar bu bazar gününə düşür bu görüşlər. Yadgar bəyin xəbəri olacaq bu növbəti bazarda artıq mükafat aldığından, amma bizim görüşdən əvvəl artıq o qəzetləri alanda, yəqin ki, sabahçı qəzetlərdə məlumatlar gedəcək, qəzetlərdən tanış olacaq bu xəbərlə?
Özünün hələ ki xəbəri yoxdur.
Hə, mən əminəm ki, Yadcar bəy bu məsələdə çox sevinəcək. Çünki İsaxan Aşurov adına mükafatı qazanmaq Yadcar bəyin fəaliyyətinin və bugündən sonraki siyasi fəaliyyətində də hesab edirəm ki, qazanacağı və qürur duyacağı ən samballı ödüllərdən biri olacaq. Çünki Yadcar bəy özü uzun illərdir siyasi fəaliyyətlə, ictimai fəaliyyətlə məşğuldur. İsaxan Aşurovun vəkillik fəaliyyətini, həm onun ictimai siyasi fəaliyyətini, həmçinin azadlıq hərəkatında olan fəaliyyətini, hərəkat devrində olan fəaliyyətini çox yaxşı bilir, çox yaxşı tanıyır. Özü ilə şəxsi münasibətləri olub, yoldaşlıqları olub İsaxan Aşurovla. Bu kontekstdə belə bir böyük, bir dəyərli bir şəxsiyyətin adına təsis edilmiş mükafatın ona verilməsinə, məhz bu il o mükafat üçün onun seçilməsinə çox sevinəcək və mən bir daha bu dəyərləndirmədə iştirak edən, dəyərləndirməni bu şəkildə verən və Yadcar bəyi qalib elan edən şəxslərə və mükafat sahiblərinə öz təşəkkürümü bildirirəm Yadcar bəyin adından.
Və Leyla xanım telefon xəttindədir. Leyla Yunus Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktorudur və bu mükafatını təsis edəndir. Leyla xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Leyla xanım, elə bununla başlayaq. Artıq ikinci dəfədir verilir bu mükafat, İsaxan Aşurov mükafatı və bu il Yadcar Sadıqov seçildi. Niyə məhz Yadcar Sadıqov?
Bilirsiniz, var olsun ki, 2013-cü ildə represiya dalgası çox böyük idi. Və bir il ərzində 50 nəfərdən çox insan tutulmuşdu. Və bugün Sülh və Demokratiya İnstitutun siyahısında vicdan dustaqların sayı 40-a yaxındır. 130 nəfərdən çox siyasi dustaqlardır. Və doğrudan da İsaxan Aşurovun yeri görünür. Çünki o bizlə bugün olsaydı, onun işi çox olardı. Bu cür adamları Yadigar bəy kimi, Tofiq Yaqublu kimi, İlqar Mamedov kimi, Anar Mamedli kimi adamlarını müdafə eləmək, nidacılarını, cavanlarını müdafə eləmək. O bizlə yoxdur. Sülh və Demokratiya İnstitutu qərar çıxartdı ki, İsaxan Aşurovun adına fəqət o adamlara verilsin, hansı ki, bugün onlara dəstək lazımdır. Hansılarını ki, İsaxan bəyin adı burada müdafiə edir, bizim hamımızın dəstəyi, həmrəliyi və hamı yetinliklə fikirləşdi ki, Yadigar Sadıqovu, hansını ki, artıq xoşbəxt kimi oxunuldu və heç nədən durduq yerdə bu cür ziyalı adama, bu cür şəxsiyyətə belə sifarişli işlə üzə durmaq, bu provokatorlar 6 il verməyə, ona biz dəyaxıq, ona biz dəstəyik və onunla bir yerdəyik, həmrəyik və ona bugün bu mükafat verildi. Çox sağ olsun, onun anası iştirak elədi və mükafatı biz ona verdik.
Leyla xanım, özünüz dediniz ki, ötən il 2013-cü il həbslər ili kimi yadda qaldı və 117 nəfər səhv etmirəmsə dediniz ki, həbsdə olan insan var bu və digər səbəblərdən, yəni siyasi
130 nəfərdən çoxdur. Aha. İndi 1-2 nəfər çıxır də vaxtı artıq bitir. Onun üçün, bax, 133 ya 132, bax, indi işləyirik, qutarırıq. Çünki kimin vaxtı çıxırlar, məlumat vermirlər ki, çıxdılar. Bax, belə.
Amma yəni bu 130 nəfərin içərisində və həbsdə olan xeyli tanınmış insanlar var. İlqar Məmmədov var, Real Hərəkatının sədri. Tofiq Yaqublu var, Müsavat Başqanının müavini. Anar Məmmədli var, Seçki və Demokratiya İnstitutunu, üzr istəyirəm, Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Pərviz Haşımlı var. Vicdan məhbusu hesab olunur. Qurban Məmmədov var, Əvəz Zeynallı var. Yəni bu qədər insanın içindən və adını çəkmədiyim bir çox şəxslər. Seçim etmək çətin olmadı ki, Leyla xanım?
Çox çətin oldu. Sistemə ilə doğru deyirsiniz. çox çətindir. Çünki bilirsiniz, biri var, iki nəfər tutulur və hamı onlardan danışır. Biri də var, tutatıl sel kimi gedir. Keçən yanvarda, keçən il 26 yanvarda ki, bu Strasburgda Parlament Assambleyasının sesiya oldu və o sesiyada siyasi dustaqlar Azərbaycanda qətnəmə keçmədi. Lobiçilik elədilər İlham Aliyevin rejimi və bu demək olar ki, yaşıl ışıq yandırdılar represiyalara. Çox çətin idi. Ancaq bir də deyirəm, yəni Sadıqlının işi ondan ibarətdir ki, indi Azərbaycanda çox az siz taparsınız belə bir ziyalı müxalifətçi, hansı ki regionda öz işini aparsın. Hansı ki Bakı çətindir. Ancaq bölgələrdə ondan da çətindir. Ancaq bu insan, bu ziyalı ahra kimi, kişi kimi, vətəndaş kimi, ziyalı kimi öz işini aparırdı.
Və ötən ildə səhv etmirəmsə Hilal Məmmədova verilmişdi bu mükafat və o da
bəli, bugün onun qardaşı iştirak elədi, çıxış elədi və dedi ki, Hilal bəy hamını burada salamlayır və o adama hansı ki bugün verilir, ona əl uzadır, təbrik eləyir. Hilal bəy də indi ənə kimi qazamaqdadır.
Bəli, hələ də həbsdədir və bu bir təsadüfdürmü? Hər iki mükafat sahibinin bölgələrdən və yaxud da ki ikisinin də cənub zonası olmasının.
Siz çox bilirsiniz, biz müzakirə eləyəndə Sülhə Demokratiyasında mən də deyilək, yaxşı ki sən canıbdan dəlsən, yoxsa deyəcəkdilər ki yerli pərlərsən. Bilirsiniz, mən Bakılı balasıyam. Ancaq mən hansısa məsələlərini həll eləyirik. Mənim üçün hökm deyil, kimsə olsun, lapa şişmanın özündən də olsun. Əgər özlərini layaqlı aparırlar, onlara da verərik.
Təqdim etmə mərasimi haqqında bir qədər danışaq. Elman bəy anası aldı deyirsiniz ki, Leyla xanım dedi ki, Yadgar bəyin anasına təqdim oldu bu mükafat. Necə qarşıladı anası bu mükafatı?
Anası təbii ki, çox qürurlandı. Çünki anası Yadgar bəylə, Yadgar bəy kimi bir oğulla onsuz da fəxr edir. Yəni Yadgar bəy Lənkəran Dövlət Universitetinin müəllimi olub, o bölgənin tanınmış ziyalısı olub. Bu şəkildə öz fəaliyyətini qurub, ailənin fəxri olub, həm də qeyd edim ki, Yadgar bəy ailənin yeganə oğludur. Yaxşılı atası, yaxşılı anası, ərçisi
və 3 övladı
xəstədirlər. 2 övladı var, 3 övladı var, 2 qızı, 1 oğlu və üstəri 2 nəvəsi də var. Yadgar bəy belə demək mümkünsə vaxtında evlənib. Yaxşı, özü gənc olmasına baxmayaraq 45 yaşı var, amma 2 nəvəsi var.
2 nəvə sahibidir bəli.
Təbii ki, anası çox fəxr elədi. Amma həm öz çıxışında təşkilatçılara bu mükafatı müəyyən edənlərə və Yadgar bəyə təqdim edənlərə də öz təşəkkürünü bildirdi. Mübarizəsindən qürur hissi keçirir, qürur duyur. Sonuna qədər oğlunun yanındadır, oğlunun mübarizəsinin və ideyalarının yanındadır.
Ailəsi ümumiyyətlə necə qarşılayır onun həbsini?
Təbii ki, həbs ağır məsələdir. Ailəsi çətinlik çəkir, Yadgar bəyin az yaşlı oğlu var. O elə bir yaşındadır ki, Yadgar bəyə sözün həqiqi mənasında ehtiyacı var. Yəni, o oğlun bu dəqiqə atıya ehtiyacı var. Ata olmalıdır onun yanında, onun tərbiyəsi ilə. 12-13 yaşındadır. Yəni, çox əhəmiyyətli bir yaş devrindədir ki, atası ilə birlikdə bu yaş devrində çox böyük ehtiyacı var. Təbii ki, kədərlidirlər, çox arzuluyurlar ki, Yadgar bəyin həbsdən azad olunması məsələsini, amma gördüyünüz kimi təəssüflər olsun, proseslər belə gedir ki, Yadgar bəyə qarşı olan münasibət nəinki siyasi təzyiq, siyasi təqib, hətta işgəncə ifadəsini də çəkə bilər artıq bu məsələlər xüsusi bir qisasçılıq münasibətinə gətirib çıxardıblar. Əgər siz prosesləri izləsəz görərsiniz. Məsələn, biz bir statistikanı götürdük ki, hesab edək ki, bu xuliqanlıq hadisəsi baş vermiş hesab eləmiş olsaq belə bu halda bu günə qədər Azərbaycan məhkəmələrində son 10 il ərzində heç bir rayon məhkəməsində, heç bir şəhər məhkəməsində və heç bir apellyasiya məhkəməsində qüvvədə saxlanma halı ilə heç kəsə qeyd olunan maddə ilə 3 ildən artıq iş verilməyib. Yadigar bəyi təxribat törədən, Yadigar bəyi şərləyən şəxsin özü 2008-ci ildə xuliqanlıq maddəsi ilə başqasını bıçaqlamaqla ittiham olunub, məhkəməsi olub və Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə cəmisi bir il məhkum edilməklə hökmü qüvvəyə mindirdi. Yadigar bəyə isə maddələr üzrə ən çox halda 7 il cəza istəmək mümkün olduğu halda məhz dövlət ittihamçısı ən maksimumunu, məhz 7 il cəzanı istədi. Hakim də 6 il, öz hökmündə 6 il qeyd elədi və oxudu. Yəni, bu xüsusi bir qisasçılıq nümayiş etdirdilər Yadigar Sadıqova qarşı və bu nə, bunu izah eləmək mümkün deyil, nə anlaşılan deyil, nə də bunu hər hansı bir hüquqi izahat vermək mümkün deyil. Bu məsələ ilə bağlı yəni sadəcə bundan bir təəssüf hissi var həm cəmiyyətdə, həm ictimaiyyətdə, həm Yadigar bəyin dostlarında, o cümlədən də ailəsindəki Yadigar bəyin sözün həqiqi mənasında bütün mübarizəsi ziyalı mübarizədir. Onun silahı ancaq danışığıdır, sözüdür, yazısıdır, yazdığı məqalələridir və mövqeyidir. Başqa hər hansı bir sərt ifadə şəklində belə, cümlə şəklində belə Yadigar bəyin bir sərt hadisəsi yoxdur, nəinki fiziki formada bu məsələlər baş versin. Amma buna baxmayaraq rejimin münasibəti bu Yadigar bəyə bu qədər kəskin və qisasçı mövqədədir.
Yadigar bəy bölgədə yaşayır, Lənkəranda səhv etmirəmsə yaşayır. Yəni, bir qədər uzaqdadır onun ailəsi. Yəni, gözdən uzaq, könüldən bir qədər kənar yerdə yaşayırlar. Necə qorunur onların təhlükəsizlik məsələsi, kənar tənələrdən rayon rəhbərliyinin onlara təzyiq etmək? Bunlar barəsində necə qorunurlar onlar ondan? Yəni ki, rayon yerində söz söhbət də çox olacaq, tənələr də olacaq.
Tənədən qətiyyən söhbət gedə bilməz. Yadigar bəyin qonşuları, yaxın qonşuları, hətta qohumları da Yadigar bəylə qürur duyurlar, çünki Yadigar bəyi onlar bizim hamımızdan əvvəl tanıyırlar. Necə bir şəxsiyyət olduğunu, necə bir insan olduğunu, necə bir ata olduğunu, necə bir ailə başçısı olduğunu, necə bir evlad olduğunu, necə bir qonşu olduğunu bizdən əvvəl tanıyırlar. Necə bir kolleq olduğunu bizdən əvvəl tanıyırlar. Acə bir epizodu sizə xatırladım ki, Yadigar bəyin məhkəmələrinin birində Bakı Dövlət Universiteti, üzr istəyirəm, Lənkəran Dövlət Universitetinin müəllim tələbə heyətini də hökumət adından Yadigar bəyin dostlarının əyləşməsinin qarşısını almaq üçün məhkəmə zalına yerləşdirmişdilər. Onlardan biri hiss edəndə ki, onun gəlib oturduğu məhkəmə onun əvvəllər kolleqası olmuş Yadigar Sadıqovun məhkəməsidir. Və o nümayişçilərin şəkildə zalı tərk elədi. Və onunla birlikdə Lənkəran Dövlət Universitetindən icra hakimiyyətinin məcburən göndərdiyi şəxslərin demək olar hamısı, əksəriyyəti zalı tərk elədilər. Yəni, Yadigar bəyə həm Lənkəranda, həm qonşuları, həm kolleqaları, həm keçmiş iş yoldaşları, dostları, qohumları arasında hər hansı tənə heç bir halda söz konusu deyil.
Amma təzyiqlər yəqin ki,
əksinə çox ciddi rəğbət var, çox böyük məhəbbət var. Təzyiqlər məsələsi bu şəkildədir ki, çox ciddidir. Hətta bəzən elə vəziyyətlər yaranır ki, ictimaiyyətə də məlum olub ki, hətta biz belə Yadigar bəyin evinə, ailəsinə baş çəkə bilmirik. Lənkərana giriş qadağan olunur müəyyən devirlərdə. Biz müxtəlif yollardan istifadə etməli oluruq ki, bir ailəyə baş çəkək, bir görüşək, bir salam verək. Ənənəvi yollarla getmirik. Kəndlərin arası ilə, mən nə bilim, hara ilə. Mən artıq
partizan
alışmışam. Kimi bəli, partizan kimi. Mən artıq alışmışam Lənkərana son iyun ayında baş verən hadisədən sonra heç bir halda Lənkərana ənənəvi yola getmirəm. Masallının ara kəndləri ilə bir şəkildə Lənkərana arxa hissədən belə demək mümkünsə Astara tərəfdən gedirik ki, Yadigar bəyin ailəsinə baş çəkək. Hakimiyyətin təzyiqi, təqibi davamlıdır. Bu şəkildə gedir. Daha çox psixoloji və onu baş çəkmək istəyən Bakıdan gedən dostları ilə olan münasibətdə təzyiqlər var. Ailəyə məndə olan məlumata görə açıq şəkildə hansısa bir təzyiq forması yoxdur. Sadəcə psixoloji olaraq təqib altında saxlayırlar daima.
Novruz bayramı ərəfəsində belə söhbətlər gəzir ki, əf sərəncamı olacaq. Cüman var mı Yadigar bəydə, bəyin adı da həmin əf sərəncamında olsun? Və yaxud da ki, əf üçün müraciət edəcəkmi və yaxud ailəsindən kimsə bunu istəyirmi?
Yəni, Novruz bayramında əf olacağı ilə bağlı məlumatlar yayılır. Bu məsələ ilə bağlı biz eşitdik ki, Bakı bir sahili istintaq təcridxanasında, Kürdəxanı təcridxanasında saxlanılan, siyasi və vicdan məhbusu hesab olunan içərisində Qurban Məmmədovun, hətta Qurban Məmmədov bu məsələni ictimailəşdirdi də.
Bəli.
Görüşlər olub ki, birbaşa əfvlə bağlı mövzu getməsə də bu və ya digər formada məhbuslarla
Ədliyyə
Nazirinin yüksək rütbəli məmurları müəyyən bir söhbət aparmağa cəhd ediblər. Bu siyahın içərisində Yadigar Sadıqov yoxdur. Yəni, Yadigar Sadıqovla hər hansı formada kimsə, hansısa mövzuda münasibət və əlaqə saxlamayıb. Bu müstəvidən çıxış eləmiş olsaq, bu deməkdir ki, hətta Novruzda əff olmuş olsa belə, orada Yadigar Sadıqovun adını mən gözləmirəm bu siyahıda. Yadigar bəyin özü bu haqda hər hansı bir düşüncədə deyil, çünki Yadigar Sadıqov bizim hamımızdan daha çox əmindir ki, ümumiyyətlə onun heç bir günahı yoxdur, tamamilə uydurma bir ittihamlarla həbs edilib. Onun özünün siyasi mübarizəsi və müxalifət mövqeyi ilə baş verdiyini bu həbsin çox gözəl bilir. Bu halda isə Yadigar Sadıqovun şəxsiyyəti və xarakteri belə bir şeyə imkan verməyəcək ki, o işlətmədiyi cinayətə görə hansısa formada bağışlanılması ilə bağlı müraciət etsin və yaxud neynəsin. Belə bir şey ortada yoxdur. Ailəsi bu məsələlərin o hissəsini ümumiyyətlə qarışmır. Yəni, sadəcə ailəsi onun dəstəyi ilə, onun mənəvi dəstəyini verir. Qalan məsələlərlə bağlı qərarları Yadigar Sadıqov özü qəbul edir. Neynəyəcək, neynəməyəcək. O mübarizəsindədir, gümrahdır. Nəyə görə həbs olunduğunu çox gözəl bilir. Hətta həbsinin gecişdiyini düşünür. Həbs olunmamışdan əvvəl onun
yazıqlar var. Yəni,
əlbəttə gözləyirdi, biz danışırdıq. Hətta həbsinin gecişdiyini düşünür ki, hətta utandığını qeyd edirdi ki, gənclər, nidacılar həbs olunanda Yadigar bəy bunu özünün mövqeyi ilə ictimailəşdirmişdi ki, artıq mən utanıram ki, daha az yaşlı insanlar bizim əvəzimizə həbsə getməli olurlar. Yəni, bu mövzuda Yadigar bəy öz mövqeyində və mübarizəsindədir.
Yadigar bəy ilə əlaqə saxlamaq imkanımız olsaydı, onun mükafatı necə qarşıladığını soruşardıq. Yəni, həbsdə olan bir insan üçün bu mükafat yəqin ki, daha böyük bir dəyərə sahibdir. Ən azından bir qədər təsəlli üçün. Siz nə düşünürsünüz?
Təbii ki, mən qeyd elədim. Biz Yadigar bəylə uzun müddətdir yoldaşlıq edirik, dostluq edirik. Biz bir əqidəni daşıyırıq. Qeyd elədiyim kimi, İsaxan bəyi çox yaxından tanıyan bir insandır Yadigar bəy və əminəm ki, o bu mükafatdan böyük qürur içə keçirəcək və onu da düşünürəm ki, Yadigar bəy bir çox məsələlərlə bağlı olduğu kimi bu mükafatla bağlı da özünün mövqeyini və münasibətini bu ya bir digər şəkildə öz vəkili vasitəsi ilə yaxın günlərdə ictimaiyyətə açıqlayacaq. Yəni, bizə artıq Yadigar bəyin bu mükafatla bağlı münasibəti önümüzdəki həftə yəqin ki, aydın olacaq. O, ya bir yazı ilə mi, ya bir mesaj ilə mi çıxış edəcək.
Vəkillə yəqin tez-tez görüşürsünüz. Necədir vəziyyəti özünün Yadigar bəyin ruhi vəziyyətini soruşuram. Yəni, ruh düşkünlüyünə getməyib ki, həbs ona belə deyək ki, pis təsir etməyib ki.
Qətiyyən.
Ruhdan salmayıb ki. Yəni,
bu... Qətiyyən. Yadigar bəyi ilə mən də görüşürəm. İmkan düşdükcə görüşmə imkanlarımız olur. Mən 9 aydır, Yadigar bəy həbsdədir, 9 aydır biz dəfələrlə görüşmüşük. Birinci gündən son görüşümüzə qədər ən xırda formada mən Yadigar bəydə hər hansı bir ruh düşkünlüyü, hər hansı bir istər üz cizgilərində olsun, istər hər hansı danışığında olsun, heç bir şey yoxdur. Hətta mən istənilən adamı arzu edərdim ki, mən həftədə bir dəfə imkan düşüb Yadigar bəylə görüşəndə bütün həftənin yorğunluğunu məhz həbsxanada Yadigar bəylə görüşdə çıxardıram. Yadigar bəyin türk dilində desək, espriləri, zarafatları, müəyyən yanaşmaları, yumorları mənə kifayət edir ki, növbəti bir həftəni çox rahat şəkildə artıq
pozitiv enerji.
Hə, pozitiv enerji ilə davam edək.
Təşəkkür edirəm Elman bəy, eyni zamanda bir daha təbrik edirəm həm sizi, həm də Yadigar bəyi. Siz onun burada vəkili olaraq çıxış edirsiniz, yəni Hüquqlar Müdafiə Komitəsinin sədri olaraq çıxış edirsiniz. Bir daha təbrik edirik Yadigar bəy bu mükafata layiq görüldüyü üçün. Leyla xanım artıq tərk edib verilişimizi, mən təşəkkürümü bildirə bilmədim verilişdə iştirak etdiyinə görə, həm də bu mükafatı təsis etdiyinə görə. Bir daha təşəkkür edirəm verilişdə iştirak etdiyinizə görə. Kontekst verilişi efirimizi davam etdirəcək. Gün ərzində baş verən hadisələr barəsində daha ətraflı məlumatı siz kontekst verilişində ala biləcəksiniz. Bugünlük biz sizinlə, ümumiyyətlə bu həftəlik biz sizinlə sağollaşırıq. Şənbə və bazar verilişlərin təkrarını dinləyəcəksiniz. Bazar ertəsi yenidən canlı efirdə sizinlə görüşmək ümidi ilə ayrılırıq. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.